zdravlje. Dobroveče, ja sam Nela Bunčić, dobrodošli i uzdravlje. Moj današnji gost je jedna umetnička duša, Stefan Đoković. Stefane, dobrodošao.
Hvala na pozivu.
Stefane je jedna umetnička duša iz više razloga. Znači, ti si solistički tenor, je li tako?
Operski tenor, da.
Operski tenor, nikako naučim, da diplomira, to jest da doktoriraš klavir i na sve to Stefan je jedan fantastičan dizajner, modni dizajner i apsolutno jedna umetnička duša. Samo još nisi krenuo u slikanje, ali nikad se ne zna.
Nisam, to sam prepustio dedima.
To si prepustio dedi?
Da.
Eto, i to je fino. Međutim, zašto je Stefan danas nama ovdje? Nećemo pričati o umetnosti, već pričat ćemo o jednoj fantastičnoj borbi i priči koja verujem da će mnogi ljudi da motiviše, a to je da je Stefan preživeo, preboleo i pobedio kancer i usput je uspeo da skine 100 i neki kilogram. Verovali ili ne, ovaj čovjek je imao oko 100 kila više nego što sada ima. Pa ajde da počnemo sa tim kada, zašto i kako si ti sebe naterao da mršaviš?
To je bio neki proces od 3,5 godine, možda 4 sa nekim pauzama. Ja mislim da sam samo došao do neke faze kada je to prosto, mislim, moralo da stane sa gojenjem i kad sam morao da krenem da gubim kilažu, bio sam u lošem zdravstvenom stanju i prosto sam donuo tu odluku, uspeo sam da smognem snage, što nije, mislim, sve sem lako bilo. Ljudima je teško da skinu 5 kilograma, kamoli kilažu koju sam ja imao. Na tome doprinuo i dijabetes i mnogo stresa, nastupi po celom svetu. Stvarno nisam umeo da se štedim, nikad nisam razmišljao tada o zdravlju, nisam razmišljao o vremenu. Posvećen sam bio potpuno poslu, umetnosti, drugima, porodici, tako dalje, za sebe ništa nisam ostavljao. I to me dovelo do jedne jako loše situacije. Onda sam morao da rešim da nešto promenim i dosta sam uspešno krenuo da se borim s kilažom. Onda me u jednom trenutku tu poremetila bolest. Onda sam s njom morao da se izborim da bih nastavio dalje. I ja mislim da sam ove godine te poslednje kilograme koje sam imao dokrećio. Sad sam na nekoj kilaži kojom sam zadovoljen.
A kako je to sve krenulo sa skidanjem kilograma? Da li si imao neku dijetu? Molim te, reci nam, da li je neka dijeta bilo pitanje, pošto sad mi čitamo sve neke silne dijete. Đa, nemoj da jedeš ugljene hidrate. Đa, nemoj da jedeš posle 6. Pa nemoj da jedeš ovo posle 3. Pa sad svaka neka dijeta ima nešto svoje. Evo, ti si živi primjer. Šta je to što je uspjelo i radilo kod tebe?
Ja sam ih sve probao. Znači, i pre nego što sam, da kažem, počeo taj uspešni period gubljenja, ja sam imao neke stalne padove i skokove kilaže koji su išli ukupno na gore sa brojem kilograma.
To je onaj jojo efekat što kaže, tako?
A da, zato što su sve te dijete bile neke sumanute dijete. Od toga da sam jeo u nekom trenutku neke spremne obroke u nekim kesicama, pa onda sam jeo samo proteine. Držao sam i tu keto čuvenu, mislim, dijetu koja jojo efekat nikad veći nisam imao.
Stvarno, koliko si dugo držao tu dijetu?
Nekoliko meseci.
I
kako
keto?
Sam, da, i kako sam, mislim, to se topila se masta, ali kako sam krenuo bilo kakve ugljene hidrate da uvodim, sve se vratilo. Možda drugima odgovara, vidim da funkcioniš za ljude, meni nije odgovaralo. Doduše, meni je tad metabolizam bio jako spor, nisam trenirao, nisam se kretao. Sad je to drugačije. Sad kad sam u treningu, metabolizam se napravio, ojačao i mogu da isprobavam razne neke načine ishrane, pa da nađem šta mi najviše odgovara.
Pa čak i da zgrešiš. Jednom prilikom smo ti ja jeli kolače, pa je bilo
jesmo
bez...
Jesmo, i to je bilo dosta kolača.
Jeste.
Ali ne, na kraju kad sam krenuo da gubim kilažu, čak nisam izbacio ni slatkiše. Zapravo sam krenuo sa svom hrono ishranom Gifing. Oni su mi dosta pomogli, ali sam ja uz neke njihove savete našao ono što meni odgovara. To meni je bilo previše radikalno. I onda sam ja nekako tu našao neki svoj put da prosto nisam mogao da kuvam 10 puta dnevno. To bi bilo, samo bih se time bavio. Tako da sam eto, našao šta mi odgovara, šta mi ne odgovara i polako skidao.
U suštini to je ono, sada samo da se vratimo na hronu ishranu, to je ono ne jedeš posle tri ugljenhidrata. Možeš malo da nam opišeš kako je to izgledalo konkretnije?
Ne jedes posle, znači voće se jede do pet, ja sad mogu i nešto i domašim, kažem, toliko sam, to sam u početku bio oslonjen na to, sad već imam neki svoj sistem. Mislim da voće nije posle pet, da je najobimniji obrok doručak, tu ide najviše ugljenih hidrata, uveče idu proteini i zeleniš i tako dalje. Mislim da je ciljeno da bude doručak najveći, ručak manji i večera najmanja i između ima obroka. Sad sam pokušavao ja da se hranim tako što ću jesti tri puta, pa sam probao da idem ono 5-6 puta. Sad, kažem, dug je bio proces, ogroman je broj kilograma bio, tako da sam sve to isprobavao i sad jednem više puta dnevno po manje. Doduše sam mi se mnogo smanjio želudac, logično, tako da generalno jedem manje obroka više puta dnevno.
Da, kad smo kod toga da ti se prirodno smanjio, to je bitno da naglasimo, znači nisi išla ni na kakve zahvate, smanjenje želudca i tako dalje, mada ljudi koji obično skinu tu kilažu odrade tako nešto, pa onda im tako bude lakše. Znači,
razmišljao sam ja dosta o tome, ali prosto to mi je bilo, nekako sam verovao da mogu to da uradim sam. Mislim, sve sam ostalo uspeo da uradim što sam hteo sa sobom. Rekao sam mogu ja sam samo trebao da nešto ne radim, da ne jedem. E sad dobro, to jeste bilo teže jer sam kubulio sa dosta nekih drugih stvari, ali znao sam negde u dubini da ću u jednom trenutku uspeti da...
A koliko ti je tu značila podrška okoline, odnosno vjerojatno porodice, u tom slučaju ti to negde najviše znači? Neko je morao da ti sprema sva ta jela?
Pa da, mislim, doduše bio sam u inostranstvu veći deo tog vremena, ali mnogo mi je značilo njihovo, mislim, oni su bili realno preplašeni za moje zdravlje, ali da, bili su i ostali velika podrška i u svemu što mi je trebalo, oni su uvek tu bili.
A ko je kuvao?
Velika podrška, pa kuvao sam ja, a kako sam bio kući, da, još živo s roditeljima, kuvali su oni. Mada sam i ja volim da kuvam i znam da kuvam.
Znači možemo kao i umetnik u kuvanju da dodamo na ono najavu.
Pravio sam ja tu neke recepte, nešto smo objavljivali bili. Zanimljivo mi je to i čovjek treba da zna da kuva.
Da, to ću ja vedno učiti jednog dana. A sad, znači krenemo, ti si krenuo da mršaviš, onda si se razboleo, otkrili su ti kancer i kako je onda to mršavljenje bilo u tom trenutku? Da li si se posvetio i mršavljenju, si to sad u tom momentu skroz dok nisi opremao?
To sam potpuno stopirao, zato što tokom hemoterapija zaista nisam mogao da jedem apsolutno ništa. Nisam mogao čak ni vodu da pijem, nego recimo samo ceđene sokove i slatko mi je recimo prijelo. Onda sam zapravo počeo se gojim tokom te terapije, to nije bilo ošte loša za krvnu sliku, tako da zaista u tom trenutku nije bilo bitno. Kako se sve to završilo dobro, hvala Bogu, onda sam nastavio odmah. Ja sam brže bolje čim se završila terapija, se vratio u London, jer nisam u tom trenutku stalno nisam mogao da gledam Beograd, ni ulice, ništa. Sve me vezivalo za taj užasan period, onda sam samo gledao da što preodem.
I tamo si počeo sa
tamo
tim?
Tamo sam master radio i nastavio, znači, da baš onako imam organizovanu ishranu, da kuvam sve, jer tamo imaju generalno jako lošu hranu i onda sam se trudio da sve to bude organski, jer ipak mi je organizam bio dosta slab i morao sam da pazim, stvarno nisam, od tog trenutka više nisam planirao da unosim đubre u sebe. Mislim, to je jedna odluka koju sam doneo.
Fantastična odluka. Mislim da sam se nežela kako si rekao više.
Kao nećemo džubru nositi.
Da, kao neću džubru nositi sebe, kao to je to što ljudi treba da shvate kada neko kaže kako da smršam.
Mislim, ja stvarno, ja sada jedem sve. Znači, ja jedem i slatko, obožavam slatko, obožavam hleb. Samo što sam umeđu vremenu razvio ljubav prema zdravim stvarima, zato što ne mogu da se pripreme na sjajan način. Nikad nisam voleo povrće, nikad nisam voleo ribu, nikad nisam voleo ništa od toga. Sad, kad sednem u restoran, to je prvo što gledam. E sad, naravno, trudim se da jedem tu negdje gdje je dobra hrana ili ako spremam, da naučim da je spremim dobro. Jer ta ista riba može biti bljutava, može biti fantastična. Kada jedem slatko, trudim se da jedem malo, i to što jedan da stalno bude sjajno. Znači, prosto neću otići kupiti neki bezvezni keks koji ima milion kalorija i nema ništa nutritivno u sebi. Mislim, ti to da. Odlično znaš. Prosto uzeću nešto što, neku dobru crnu čokoladu, neki sjajan kolač i to je to. To je skroz okej. Okay. I ništa mi neće biti.
Ajde se vratimo sad na ovu priču. Vratio se u London i tamo si počeo da kuvaš sam sebi, spremaš sam sebi i gledao se da bude organski. Moment nama ovdje u Srbiji da nešto bude organski, još se to nije taj deo ni razvio kod nas i manje više naša hrana koliko toliko još i dobro u odnosu na Evropu, rekla bi se Vojvodina, živela naša Vojvodina. Kako je to cenovno bilo za tebe s obzirom da znam da je tipa u Lisabonu organski pineapple, kako se kaže, ananas, da je kod njih 12 evra?
Otprilike, negdje mislim da je otprilike 5 puta skuplje. To je neka moja procena, 4-5 puta skuplje. Ali zaista jednom mi je otac bio u gostima i ja sam spremao neku piletinu koja nije bila organska. Tačno sam zapamtio to kao anegdotu jer sam spremao belo i batake. Uh-huh. I bila je iste boje sive.
I belo mjese i batati su bili sivi.
Da, su bili belo-sivi. I on je rekao, dobro, nešto si pogrešio. Kao, nisi spremao različite. Rekao, da, nažalost, to je isto meso koje ima isti ukus i isto izgleda. Tako da sam, tamo je velika razlika između organskog i neorganskog i cenovno i po kvalitetu. Kod nas i dalje ne vidim tu drastičnu razliku.
Bogu hvala.
Bogu hvala. Da. Naš KFC, recimo, to mi je uvek zanimljivo. Mislim, to je zapravo neka piletina, sad on je reklama. Ali samo kažem, i naša brza hrana, kada uzimamo, to i dalje ima ukus piletine. Tamo to nije videlo piletinu.
To je nešto.
To je nešto.
Nešto što liči na meso.
Nema strukturu mesa, to je, ja ne znam šta je to.
A sad nastavimo tu priču dalje, znači ti si onda u Londonu počeo da mršaviš, znači odlučio si se na to, da li si tad počeo da treniraš?
Nisam. Nisam se fizički osjećao dobro. Imunitet mi je i dalje bio dosta loš. Znači dalje sam bazirao gubitak kilaže na dijeti. Uh-huh. Ja sam počeo da treniram kad je počela korona, to jest u februaru. Nije ona počela tek tada, ali sam tada počela.
Kod nas ovdje, da.
Da.
A pre toga, koliko si se kretao pre toga?
Kretao sam se puno. Znači, ja sam, dok sam tamo bio, ja sam i radio na fakultetu, i radio taj master. U isto vrijeme putovao tamo vamo jer sam ovdje započeo doktorske. Nastupao, znači ja sam držao privatne časove, ja sam po ceo dan bio negdje. Uh-huh. Znači, što se tiče kretanja i broja koraka, to je...
Koji je to broj koraka neki prilike?
Ja mislim da je tako oko 20.000 je bilo, pa najviše.
Mm-hmm. Super. I sad vratim nam se sad na trening. Počeo si da treniraš u februaru ove godine.
Februaru, da.
Kad je krenula korona, kad su svi pali životno i emotivno.
Da. To je zapravo bio početak marta i mogu da kažem da sam s tobom počeo prvi trening.
Živjeli live treninzi.
Pa imao sam osjećaj da nemam kontrolu ni na čim više, kao i svi drugi. Jer svi koncerti su bili otkazani, sve revije su bilo, mislim, prosto je sve otkazano bilo. I onda sam zmišljao kao jedina stvar koju imam kontrolu je šta ću jesti danas i da li ću trenirati. I onda sam počeo da treniram s tobom sa live treninzima. I onda sam samo nastavio, sad ja sam to htio svaki dan i onda sam trenirao svaki dan. Bilo mi je dosadno, mislim. I tako sam, posle kad je prekinut karantin, sam otišao u teretanu i nastavio.
E sad me zanima, znači mart i sad je oktobar. Koja je to neka kilaža koju si ti od tada do sad skinula? Otprilike?
Otprilike recimo 20.
20 kila si skinuo sa sebe od marta do sada.
Da. Ali ono čime sam ja više zadovoljan nego sama ta količina, broj kilograma je procenat masti, odnos masti i mišića koji je dobar.
Dobro, mislim, ja te znam od prilike od 3 godine i sad kada se uporodim tad i sad, mislim, potpuno drugi lik, tebi se lice transformisalo sve, ajde sad telo, nego što te ono lik, razumeš, ti je potpuno drugačiji. Znaš, sad ti se vide jagodice, sad se vidi
stačno. Ljudi me često koji me nisu vidjeli godinu dana, a da ne pričam duže, me ne prepoznaju. I malo je scary, zapravo idem faksom, ako nisam vidio neke ljude s kojima sam sarađivao, nastupao i gledaju kroz me neko duha, mislim. Neko, ja sam.
I šta ti kažu kada te vide?
Pa onako šokirani su uvijek pitaju da li sam dobro, jer obično ljudi kad toliko smršaju, uglavnom nešto nije u redu. Ja sam ovo hteo. Ali, mislim, naravno, drago im je.
Naravno. Ti si sad, znači, smršao zadnjih 6 mjeseci, tako da kažemo, malo više, 20 kilograma. Trenirao si koliko puta nedeljno? I kako su izgledali ti tvoji treninci?
Radio sam, sad me ti ispravi ako kažem nešto pogrešno, high intensity treninge.
Da, to je trening visokog intenziteta.
I
tako
to
da,
dobro. Da, i to su ovdje ti cirkularni treninci.
Jeste, to je kao kružni trening.
Kružni trening koji ponavljam neke grupe vežbe 4 puta.
Dobro.
I nisam pravio pauze, jel tako? Znači, ako sam, to traje negdje oko 30-40 minuta, tako mi je bila neka playlista od 40 minuta koju sam napravio posle sam, a i sestra mi inače, coach, trener u Šangaju, sjajna je, nego sam ja prosto krenuo s tom. Ona je meni isto slala vežbe, ali ja sam krenuo s tom. I onda mi je ona poslala neke vežbe, onda sam ja to iskombinovao, nešto što meni najviše prija i gde sam vidio na što najbolje reagujem prosto. Znači, tu nema neke pauze. Ja sam, recimo, trčao u mestu ako se zamorim.
Trčao si u mestu ako se zamoriš?
Pa da.
Da, to ja često kažem, trči mesto pa viš kakav je odmor kad možeš samo trčati, ne radiš čučnjeve.
Da, ali to je taj trening kad se odradi, mislim, to padne čovjek s nogu. Ali taj osjećaj je fenomenalan.
I koliko to bilo puta nedeljno?
Pa, mislim, ja sam tad svaki dan trenirao, znam da ne treba. Ali, kažem, bila je takva situacija da smo bili u karantinu, stvarno nisam pored sviranja i sad planiranja nekih koncerata i nekih revija koji će se možda držati ili neće, meni je to bio highlight dana da istreniram.
I to te držalo?
Pa stvarno me je držalo, jer sam video napredak iz dana u dan, u početku u samoj kondiciji, onda i u figuri, onda kao mislim strčim u stepenice i osjećao sam se super.
I sad nastavio sa tim treninzima?
Nastavio sam samo u teretani, a kad nisam u teretani, ako preskočim, onda isto kući.
E sad me zanima ono čuveno pitanje kako da skinem posljednja 3 kilograma, pošto svi, ono, znaš, kao svi smršaju, kao 10 kila smrša, ali ona je htjela 13. I ta 3, ne može, ta 3, ona gleda ona njih, gleda ona nju.
Pa, meni se metabolizam dosta ubrzao sa tim treninzima visokog intenziteta.
Da.
Tako da je to nešto što je meni taj posljednjih nekoliko kilograma, ja mislim, smanjilo. Ali opet sam mnogo i radio, opet sam sebi natrpao 500 obaveza, tako da mislim da je to malo pomoglo.
I stres.
Što ne savjetujem. Znači, to ne savjetujem.
Ima kad ljudi se goje od stresa i ima kad mršave.
Ja sam se ranije goje od stresa.
E pa to me sad zanima kako sad razlika.
I uteku sam u problemima nalazio u hrani. Sad se to malo promenilo, mislim, mnogo promenilo. Ne tražim više utehu u hrani, prosto to mi nije više. Trudim se da je gledam kao gorivo ili neke delikatese u njima da uživam. Ali definitivno stres, kao što kažeš, ili se ljudi goje ili mršave.
A kako se sad rešava stres? Imaš ono koji što si iznervirao mora da ima trening pod hitno ili ne? Ili imaš kao trening da preduhitriš stres? Naprimjer, ja to radim. Ja ujutro treniram da preduhitrim sve što će se mi desiti u današnjem danu i onda
ja
kao
treniram ujutro i to mi je, mislim, nikad ne treniram. Iako mi je najteže, meni je najteže da treniram ujutro, jer nisam ono morning person ono uopšte. Znači, ja gledam da je kafa, da šta se dešava ono. Ali ode na trening, onako sam neraspoložen i izađem super.
Preraspoložen,
da. Tako da ne vezujem trening za... Da, jedino što ne radim je... Krenuo sam nešto da trčem i to meni nešto nije prijalo van treninga, tako da to ne radim više. To tebi prepušta.
trčanje van treninga. Pa dobro, naučit ću ti ja kako se trči.
Da, možda pogrešno trčem. Mislim, nije,
nije,
ne možda,
nego
sigurno. To kad te
stisnu ovako problemi sa svih strana, onda obuješ te patike i onda odeš, i... da, i onda znaš kako ti problemi samo nestanu ili prosto da ne mogu te stignu. Ja, ja imam taj moment i onda se ti navučaš negde na to. Ali imaš ti sad osjećaj da si ti navučen na trening?
Da, da. Znači, kad ne idem na trening, imam frku. Znači, imam osjećaj kao da sam nešto zgrešio. Mislim, ako ću neku krivicu da osjećam, to je skroz okej. Okay. Što nisam na trening otišao.
To kažu. Bolje uraditi bilo kakav trening nego nikakav.
Da.
Sada kada si došao svoje idealne kilaže, pre toga, pre ovog dela, da te pitam, videla sam da si išao na treninge u onom električnom modelu, to je sad, ne znam kako se to sad zove.
Pa, ima različitih brendova, firmi, da. Ali to bih zaista preporučio, pogotovo za skidanje masti. To su isto treninzi visokog intenziteta.
Kako to izgleda? Znači ti se obučeš u odelo od kolena na gore i
da,
do...
Da, i onda te priključaš za elektrode.
Čekaj, dok li ide do gore?
Znači ide do ovde,
do laktova.
Do laktova i do kolena. I priključate za elektrode i uključe struju.
Dobro.
Sad ne znam kakva je to struja.
Obična struja,
da. I to onda kontrakuje mišiće i mi tu biramo koji je intenzitet toga. Point je da bude što jače, da što više se kontrakuje mišići. I šta je fora? Celo telo radi konstantno, a na to ti još radiš intenzivan trening. Tako da on traje 20 minuta, ti crkneš posle tih 20
minuta. I to me sad zanima, šta ti radiš na tom treningu?
Sve se radi. Mislim, najsličnije... Radim vežbe. Najsličnije ovim treninzima koje si ti radila. E sad on se oni kombinuje.
Dobio smo ljudima. To su treninzi gde smo radili najobičnije vežbe kao što su čučnjevi, trbušnjaci, iskoraci. Jump jacks.
Plank.
Da, izdržaj, pa neko skakutanje, kardio neki u mestu i to. Ti radiš sve.
S tim što se uz to dodaju se i tegovi. Znači, sve živo što... Samo ne rade se sprave. Prosto u tim teretanama uglavnom nema sprava. Mm-hmm. Ali zaista ljudi super reaguju na to, ja sam super reagovao na to. To nisu iz mog iskustva neki treninzi gde ćete vi nabaciti sad ne znam kakvu mišićnu masu, jer zaista troši mnogo kalorija.
Mm-hmm. Jer, koliko je tebi bila na treningu?
Ja mislim da je to nešto malo ispod 1000 kalorija. Mm-hmm. Jer on nastavi posle dana, nastave mišići da se kontrakuju. Ako sam ja to tako, da. U svakom slučaju ostatak dana i dalje se taj proces nastavlja.
Da, ubrzan ti metabolizam, onda mnogo brže troši nego inače.
Ali baš su, to je, ima nekoliko u Beogradu tih firmi, svakom, dve sam probao i obe su sjajne bile.
I koliko si išao dugo na takav trening?
3-4 meseca, meseca ja mislim.
I to u stvari sa ovim delom kako je prestala korona, odnosno lockdown.
I jedna od odličnih stvari kod tih treninga što si sam tamo. To su obično manje teretane, ti si samo sa trenerom i to je u ovim trenucima isto jedan plus za te teretane, zašto mislim da super rade.
I onda smo došli do toga, do tvoje savršene kilaže koje sad...
Ne znam da je savršena, ja sam zadovoljan sa tom kilažom. Sad bi ja... se pidlačio, malo nabacio mišićne mase na to. E sad, to je ono što mi se ne radi, to su
tegovi,
da, ali dobro, to je sledeće.
A šta ti je sad sledeći plan? Zato što možeš tegovi u teretani, možeš tegovi na crossfitu?
Pa u teretani, s tim što s to moram da izmenim ishranu. Sad ja moram da podignem kalorijski unos.
Ali što mi je
na zdravi način, a to mi je totalno šokantno. Sad kad sam pročitao jelovnik, šta ja treba da jedem, to ja gledam, rekao, ja ne mogu ovo da pojedem.
A ko ti dao jelovnik?
Trener.
Aha, i mislim, šta u jelovniku mora da mi pričaš sada?
Pa mislim, gomila zdravi stvari, ali količinski, prosto kalorijski je visoko.
I kako planiraš sada to da iznesiš?
Pa ne znam, moram da se naviknem da jedem više. Jer da bih nabacio masu, moram da unesem, to je taj bulk up faza, je li tako?
Da.
Do sad je bio cut, a sad je bulk up.
I sad nabacuješ, zamisli, da si mogao pre 3 godine, zamisliš kao ja ću jednom momentu morati, neko će me terati da jedem više, a ja neću hteti.
Pa nisam mogao da zamislim da ću da skinem 5 kilograma, a kamoli da...
I sad kakav je tebi osjećaj kad si ti skinuo praktično čoveka sa sebe? bukvalno u kilaži stiskinuo čoveka
jednog,
za sebe.
Jednog gojaznog čoveka.
Jednog gojaznog čoveka, da, bolje da se izrazimo. Ili možda nekog košarkaša, nemoj tako. I košarkaši imaju prosto kila. Znači, kakav je tebi osjećaj, kažeš, ja sam sad skinuo čoveka sa sebe i sad sam nov čovek?
Osjećam se lagno, skačem idem po dva stepenika. Ne idem po jedan. To su neke sitnice koje ja primećujem i generalno se osjećam lagano. Najčudnije mi je kada vučem kofere. I onda sad recimo taj kofer ima 30 kg i ja sad vučem recimo 2 ili 3. I ono ću da crknem dok se popenjem do prvog sprata, onda shvatim da je to recimo jedan deo onoga što sam skinuo. I onda kad to nekako uguram u stan, onda kao shvatim da je ovo prilično neverovatno.
Jel ti sam sebi kažeš nekad kao, Bože koji sam ja car? Jel pomisliš to nekada?
Pa, ja imam tu tendenciju da ne primećujem neke dobre stvari koje uradim, ali sam, mislim, svestan sam toga, da.
I sad kada zdravstveno poradiš tada sebe, pre 3 godine, da oduzmemo ovaj deo gde si imao kancer, nego u smislu gojaznosti, pre 3 godine i sada, da li primećuješ razliku u radu srca, u radu pluća, u umaranju? Znaš, gde sve ti primećuješ razliku tu i da li primećuješ razliku u tome kako te drugi ljudi posmatraju?
Okay, to je puno pitanje.
Ajmo od početka.
Znači, što se tiče zdravstvenih problema, da. Znači, prvo nemam dijabetes 2 više.
Ali imaš sad uopšte nikakav dijabetes?
Nemam nikakav problem sa ni insulinom, ni šećerom, ništa. Krvni pritisak mi je bio po 200. Sad je normalan. Puls mi je išao preko 180, sad je normalan. Imao sam konstantne aritmije, sad ih, hvala Bogu, nemam. Tako da sijaset tih problema se povukao. Ovde nema drveta nigde da kucam. To je taj deo. Šta je bilo sledeće?
A sledeće pitanje je kako te ljudi posmatraju? Kako su te tad posmatrali? Da li si imao on osjećaj da te gledaju drugačije, si gojazna osoba i sad kao mladiće koji fino izgleda? da li primećuješ razliku u tom društvenom i socijalnom smislu?
Da, ja sam uvek mislio da se u Srbiji ne prašta gojaznost i uspeh. I dalje mislim to. Prosto je nepojmljivo bilo ljudima da neko bude toliko gojazan i mi i dalje koristimo to kao jednu od ružnih stvari koje ćemo nekom reći, kao debela, debel i tako dalje. U inostranstvu zaista nije bilo tako. Nisam primećivao. Ako me neko pogleda na ulici, to je zato što im se svidao neki detalj od moje odeće ili naočar ili neki kompliment. Kod nas su zurili zato što sam bio gojazan i sad to je tako.
A sada?
Pa sad ne znam da li zure, ali ne zure zato što sam debel. Ako zure, ne znam što zure.
A sad treba mi neki zaključak da izvedemo za naše gledalce i slušalce kako da se nateraju, da smršaju ukoliko su gojazni. Da ne kažemo sve te dobre stvari koje si ti doneo, da ti se zdravstveno stanje mnogo poboljšalo, da si izgubio...
Pa to treba da bude prva i osnovna stvar u suštini. Aha. Mislim, neka nađu koji god razlog hoće da krenu da mršave. Samo neka krenu. Ali mislim da treba da onako baš realno sagledaju situaciju. Sad zavisi šta je upitno, da li je kod nekoga 2 kg ili je 20 ili više. Ali da se zaista posvete tome i da ne misle da će to ići kilogram na 3 dana i da će da reši nutricionista koji je trenutno najaktuelniji zato što ima super PR-a. To su sve, mislim, to magično što pićem ne ide. I svako mora u okviru toga da nađe nešto što će njemu da odgovara.
Da, ti si isprobao.
Pa da, ja sam, bukvalno ja ne znam šta ja probao nisam. Znači, sad ne mogu ni da se setim, jer to je, pravo ti kažem, pokušam i da zaboravim to, jer mi, bilo je mučenje. To je stvarno bilo mučenje. Ali to sad kad vidim te ove nutricioniste, te ovo, ja napišem iskreno, pa su ovi istope, pa ovo, a ovi se ne jedu ništa, ubiše se u teretani i po tretmanima koje kakvim, i onda se kao istope, a ono, sve liposukcija iza. Znači, ništa ne ide preko noći, to je ozbiljan posao, ozbiljno mora da se posveti to. Ako ćemo nečemu da se posvetimo, to to treba da bude zdravlje.
I pored toga, znači kako da smršaju, da im zdrav način života, voće, povrće, riba?
Riba, meso, sad ako jedu meso, generalno što manje šećera, što manje belog brašna, manje soli. Ja sam potpuno izbacio te, da, to je još jedna stvar, nisam pio kalorije.
Aha, znači, nema sokova, nema alkohola.
Pa i ti isto ne piješ sokove, da, to je prosto bacanje kalorija. No, dok ja popijem taj jedan sok, tu gomilu šećera, bolje da se ne pojedem čokoladu, mislim.
Da se ne lažem ukusnije.
Da se ne lažem ukusnije, je to zaista ima isto šećera. Ta jedna pola litra nekog soka ima 100 grama šećera.
Da. Hvala ti, Stefane, što si bio naš gost. Nadam se da će ova priča mnoge vas da motiviše i da naučite da mršavljanje nije u trenutku, nije danas za sutra, nije do sledeće svadbe. Ja imam u martu svadbu pa moram do marta da smršam.
Za more.
Nije za more, tako je, nije za more. Već da je to zdrav način života i ono što će vas da održi zdravima i da budete fit, a to je da poštujete tu neku osnovne znakove prirode, odnosno da jedete ribu, da jedete voće, povrće, da se krećete.
Da gledate Nelin profil i savjet.
Da trenirate. Da trenirate, jako bitna stvar. I da prosto tako živite od tog dana kad odlučite da smršate, dok ne smršate i kad smršate nakon toga da to održavate. Hvala još jedan put što ste pratili Uzdravlje.